Армысыздар, ардақтуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкты айдары боюнча жакында Алматыда Балгончулук сарайында Конойбай Эргайда деген ат менен өткөн адамдын айтысы ретрети менен назарларыңызга сунуп отурмуз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. Бүгүн сиздер Түркстандык Бегар Шойбеков менен Байконгурлук Төрөгали Төрөдүн сөзсөзүн тыңдайсыздар.
жемістер бақшадай боп, ақындар ақпандатып келіп қалды, қай деген саясатын ақсарай деп. Айтыс құмар ағайын аман бұсын, ақсарайда отырған патшадай бол айқаяқ. Сөз бастау мүмкін болмас желпін бестен, ережені өзгердіп жеребеген, Ерман жанәске еркін көшкен. Барақынды сахнаға байлап қойды, сындыруға мұршасын келтірместен. Серпілместен, аман есен тарқатсаң болар еді, біреуін инфаркт қып өлтірместен айқай алыным сайысуға бекінбеймін, қалайша домбыра алсам желпінбеймін. Керебені соқыр деп жатушы еді, мен оны өтірік деп көпірмеймін. Сенімен әңгімем жараспаса, керебен шынымен ақ соқыр деймін. Ал енді айтысымыз сәтті шықса, қуанбаса мәрене өкінбеймін. Қонайыптың айтысы болғандан соң, соқырға да көз бітіп отыр деймін айқаяға. Жәменен бейік кетіп аласаны, отырсын қуандырып қарашаны, өкімет бұл айтысқа қарсы дейсін. Кеткенде жүр сахнаның жаңа сәні, жүкіне мен бір ақыл айтайыншы, осы сөзім шындыққа жанасады. Бұл айтысты нұр айтыс деп атасан, күніге қыздырар мен тамашаны. Құрылғанды нұр отан жасағандай, айтысқа да нұр сөзі жарасады. Алғашқы нұр айтысты мен білемін, соған соң барлық әкім қаласа да айқаяға. Бұл жігіт мықты жан ғой, келіншегі қалайша сөз бастауды білуші еді. Желтоқсанның жастарын жас қазандай, кеудемнен итермеймін інім сені. Қайта мен көрген келді ұлы ұсап, биікке шығарайын бүгін сені. Халықта жас ақынды құрметтейді, назарға әр сөзімді ілуші еді. Құсанбайып кеткені бұл айтысқа, бір солақай жетіспей жүрінші еді айқаяға.
Елдің жайын електеге,
Жауырым шер істемесін.